fra å frykte maksimal strømrasjonering I mange europeiske land, nå den største frykten at veksten for høy, og at inflasjonen biter seg fast. Hvordan I all verden kan ting endre seg så raskt? Mandag 27. Februar så ga Danske Bank ut sitt nye markedssyn, der man ser litt I bakspeilet og ser for seg hvordan ting kan bli fremover. Sjefstrateg I Danske Bank, Anders Johansen, han med I det makroteamet som bestemmer markedssynet, og han skal I dag fortelle oss litt om hva de tenker nå, hva som har endret seg, og hva som skjer fremover. Velkommen, Anders.
Tusen takk.
Neutral til aksjer, neutral til obligasjoner, neutral til USA, og neutral til 8 av 10 sektorer. Det her virker for meg som ganske nærmet know you, Anders. Hva det som skjer?
Ja, du har selvfølgelig helt rett I det, at vi nøytralt I ganske mye. Og det ikke helt ulikt slik det så ut da, I november 2021, da vi gikk fra overvekt til nøytral fordi usikkerheten var stor, og uten at vi kunne peke på én ting som vi trodde kom til å sprekke, så var det mange ting samtidig da. I dag også usikkerheten ganske stor, synes jeg, men det mer symmetrisk enn det den var den gangen. Den store bedringen vi har sett, da, den skyldes jo primært tre forhold. Det ene gjenåpningen I Kina, så det utsettelsen av den europeiske energikrisen, som vi jo fryktet veldig I høst, og så det en betydelig større sannsynlighet for at sentralbankene lykkes med en myk landing, I hvert fall på en god stund. Da. Så, derfor så har ting blitt bedre, og derfor det også naturlig nok for oss å gå fra å være undervekt aksjer til å bli nøytral, da, sånn som det nå.
Ok, du sier hele tiden vi, kan du ikke raskt forklare prosessen deres?
Jo, absolutt, det tror jeg kanskje ikke vi har snakket om før heller, så jeg jo en del av et nordisk strategiteam, hvor vi medlemmer I Sverige, Finland, Danmark og Norge. De fleste sitter jo I Danmark. Vi totalt 8 stykker, og hvert kvartal så gir vi ut et markedssyn for de neste 6-12 månedene. Og det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke kan gjøre endringer mellom de kvartalene, men da på en måte en litt sånn fot I bakken, hvor står vi nå, hva mener vi? Men vi kan gjøre endringer ellers også. Da. Og vi har jo da ukentlige møter hvor vi analyserer, følger opp ting vi mener viktige drivere, ting som vi ser på og forventer at skal endre. Og så, men da hvert kvartal så tar vi liksom en litt sånn ordentlig oppsummering, hvor vi nå?
Ja, ok. Og det et relativt stort team som så står sammen om det her. Men tidligere så sa du at utfallsrommet nå symmetrisk, og at det tilsier at vi skal være nøytrale. Men det ikke slik at sånne eksperter som deg liksom skal kunne se inn I krystallkulen og spå da? Hvordan henger det her sammen?
Jeg skulle selvfølgelig veldig gjerne ønske at jeg kunne spå inn I fremtiden. Men dessverre så vi ikke vi heller der. Og vi vedde jo aldri alt på ett kort, selv om vi sånn som tidligere var da undervekt til I høst på vei inn I altså sommeren 2021, så var vi overvekt og så videre, så har man jo aldri alt satser man aldri alt på det ene kortet. Man har ulike scenarier som man prøver å veie sammen, og så justerer vi det da underveis, etter hvert som det da blir endringer I de forskjellige parametrene. Og så ser vi da, leter etter liksom, hva slags veddemål kan vi ta til enhver tid, hvor vi sier at det god risk-reward, altså en bra sannsynlighet for å få godt betalt, samtidig som det ikke alt for stor risiko for at det skal gå galt da. Og som du sa I spørsmålet, så et asymmetrisk utfallsrom, det jo da hvor det er enten veldig stor oppside og liten nedside, sånn som vi ser det, eller motsatt, sånn veldig stor nedside og liten oppside, sånn som ja, vi mente at det var da I fjor sommer, da vi gikk til undervekt. Men som sagt, det betyr jo ikke da at vi har rett hver gang. Og da igjen, I fjor høst var jo et godt eksempel på det, vi gikk til undervekt fordi det var stor sjanse for at europeiske landene kunne komme til å måtte rasjonere energi for å varme opp hus. Det vil bli da smertefullt for industrien selvfølgelig, og selskapene som driver med, I de forskjellige europeiske landene, og dermed aksjer. Da. Og så hadde man jo egentlig flaks med været. Kanskje paradoksalt nok, når vi så opptatt av det grønne skiftet, så man egentlig kanskje litt reddet av det på kort sikt her, at det har vært veldig, veldig varmt I Europa I vinter. Og I tillegg så gjenåpnet jo da Kina mye tidligere og mye raskere enn ventet, og plutselig så det ganske bra ut, ikke sant? Og da ser man jo hvorfor, ok, vi må ha disse scenariene og gjøre tilpasninger.
Okay, men dere liker aksjer bedre, men ikke high yield. Hvordan kan dere like aksjer, men ikke high yield? Er ikke det litt sammenfallende?
Ja og nei, vil jeg si til det. Altså, aksjer og high yield har, eller high yield, altså høyrenteobligasjoner, da, de svinger veldig ofte i takt. Så du har helt rett i det. Men i perioder så blir man også bedre kompensert i den ene området enn den andre. Og akkurat nå så mener vi at high yield obligasjoner er priset omtrent på historisk snitt, altså det risikopåslaget som man får, eller spread da, som det heter på fagspråket, den er omtrent fair priset. Samtidig så er det et par forhold som har endret seg veldig mye. For det første så ønsker nå sentralbankene å få til en betydelig brems i økonomien. Så de øker av risikoen for høyt belånte eller veldig risikable selskaper, og det er på en måte også intensjonen. For det andre så må jo disse selskapene nå finansiere seg omtrent dobbelt så høye nivåer som det var bare for 3-4 år siden. Og de siste 10 årene så har jo de blitt vant til at det er ganske lave rentekostnader, og det er da primært fordi rentene har vært lave, og i periodevis har de fått høyere kreditspredder, men likevel så har liksom rentene vært ganske lave samlet sett. Denne gangen så er altså da spreden normal, men renten har jo steget veldig, veldig mye, ikke sant? Nå er vi på 4,5% i USA, man venter nå egentlig opp mot 5,5%, og så kommer da dette risikopåslaget opp på der igjen da. Vi synes at det ser litt risky ut for den type selskaper, og mener at man ikke blir spesielt godt kompensert da. Og avkastningen i high yield også, da, bare for å ta det, den er jo sånn at der får du en løpende avkastning, altså fra renten pluss spreaden, eller dette kredittpåslaget, men så må du trekke fra mislighold. Og det mislighållet, det kommer jo ikke fast jevnt hvert eneste år, men det kommer i sånne sykler noen perioder hvor det er store mislighold, mens i andre perioder hvor er det veldig lite mislighold. Da. Og nå har det vært veldig mange år med veldig lite mislighold, men vi ser for at nå strammes det inn, det skal være en periode med en lavere vekst og mye, mye høyere renter, da ser vi for oss at da kommer disse mislighållene til å øke. Og high yield gir jo den beste avkastningen, litt sånn som aksjer, sånn som du sa i sted, det er jo derfor de henger så tett sammen, men de gir jo best avkastning når det er priset inn veldig mye risiko, ikke sant? Så disse spreadene er veldig store. Og så er man på vei ut igjen av den nedgangssyklen, og på spreadene kommer inn igjen, det er jo den perioden man får aller best avkastning. Der er vi ikke i dag.
Nei, og likviditeten i high yield er vel også ganske dårlig hvis det virkelig begynner å blåse, noe vi ikke kan utelukke nå, så det å være litt forsiktig er sikkert ikke så dumt. Til gjengjeld så liker dere nå norske obligasjoner. Har det ikke vært veldig dårlig avkastning der i fjor, og mange tenker vel kanskje at de ikke vil ta i noe som nettopp har falt mye? Tar de feil der?
Ja, det gjør de. Jeg er veldig glad du stilte det spørsmålet, for det stemmer at obligasjoner generelt da, hadde svak avkastning i 2022. Det skyldtes at rentene steg mye, som vi vet. Og samtidig så var utsiktene nå betydelig bedre, fordi rentene da har kommet veldig mye høyere. Så bare la meg forklare hvordan dette her funker. Så avkastning i obligasjoner, det er litt sånn som på high yield, som vi snakket om i sted, men den er da flere komponenter. For det første så er det en løpende kupong, da, som det heter på stammespråket igjen, men da en rentebetaling, og den må ses i forhold til hvilken pris du har betalt for obligasjonen. Bare la oss si at den er kanskje i dag 4%. Og så kommer det da i tillegg prisendringer på obligasjonene. Og prisendringene på obligasjonene, de kommer som følge av endring i renten eller endring i kreditspredene. Så en av de to kan medføre at du får en endring i prisen på obligasjonen. Og til slutt så må vi igjen her da trekke fra mislighold, men misligholdet på investment grade, altså høy kvalitetsobligasjoner, det er mye lavere. Så du får altså en løpende avkastning, så får du en prisendring, og så trekker vi fra misligholdet. Men misligholdet er lavere. Og de norske obligasjonene da, så er det veldig mye sparebanker, og der er det betydelig lavere risiko enn i disse high yield som vi snakket om, og banker generelt er jo veldig mye bedre kapitalisert nå enn det de var på vei inn i finanskrisen for eksempel. Så bare for å oppsummere igjen, altså avkastning på obligasjoner består av løpende avkastning, som da er da den risikofrie renten pluss spreaden, og så får man en prisendring som kommer fra, eller som følge av endringer i renter eller spreader. Det vanskelige da, grunnen til at folk synes at obligasjoner er så vanskelig, det er jo at det er en omvendt forhold mellom rente og pris. Sånn at det er litt som en dumphuske, ikke sant? Hvis vi hadde sittet på en dumphuske, når jeg går ned, så går du opp. Og sånn er det også med renter og prisen på obligasjonen. Når renten går ned, eller spreaden for den slags skyld, så stiger verdien på obligasjonen. Eller sånn som i fjor, når renten går opp, og også spreaden gikk ut fordi aksjer falt, så var det motsatt, da falt verdien på obligasjonen. Derfor så synes folk at det kan være litt vanskelig. Liksom. Så i fjor hadde du et dårlig år, men i år er det da, ser det veldig mye bedre ut, fordi renten er høyere, kreditspreddene er høyere, og for det tredje så er det også en tilleggsfaktor her, og det er jo det at obligasjoner historisk, de aller fleste årene, så gjør de det faktisk bedre når aksjemarkedet går inn i mer turbulente tider, men mindre det er de turbulente tidene, fordi rentene blir høyere, sånn som i fjor. Men nå når vi ser nå at vi kanskje nærmer oss en sånn sensykkel som følger av litt mer normale ting, så kan vi også se at rentene kommer ned samtidig som aksjer gjør det dårlig eventuelt. Da får du en ekstra buffer der. Så derfor så liker vi norske investment grade obligasjoner.
Ok, i tillegg til norske obligasjoner så liker du også aksjer, Anders. Og det er vel kanskje noe av det du liker aller best for tiden?
Ja, norske aksjer, ja.
Norske aksjer, selvfølgelig. Mm. Dette er jo også et sted hvor du mener at utfallsrommet faktisk er skjevt for tiden. Er det i ferd med å styrke din home bias her?
Ja, la oss bare si home bias, da, det er jo et fint ord for at investorer har en tendens til å investere mye mer i sitt eget hjemmemarked enn det man har i følge verdensindeksen. Og den norske aksjebørsen er sånn type 0,3-0,4% av globale aksjer. Så du skal egentlig ha veldig lite norske aksjer hvis du følger læreboka. Da. Men man har jo ofte mye mer enn det, og det du da spør om er jeg ferdig, mener jeg at vi skal ha enda mer norske aksjer enn det vi ellers ville sagt.
Yes.
På mellomlang sikt så synes jeg det er en god idé. For Oslo Børs, det er jo veldig mye råvarerelatert, og da spesielt olje og gass. Og tilbud- og etterspørselsbalansen i oljemarkedet, den er strammere enn på mange år. Det skyldes flere faktorer. For det første så er det da vært en underinvestering i mange år på grunn av lave oljepriser helt siden 2014. Vi husker, ikke sant, at oljeprisen siden rett etter finanskrisen, så var den høy da fra 2009-10 frem til 2014, og så falt den kraftig. Da hadde jo rett og slett ikke selskapene råd til, de hadde ikke nok penger til å investere i utvikling av nye fond. Og det neier fond ny produksjon. Og det er jo, ikke sant, det tar 5-10 år og fra du leter og finner olje til du utvikler den og er i gang å produsere. Det vil si at all den letingen som skulle skjedd fra 2014 og frem til i dag, der er det veldig mye letning som ikke har skjedd. Ergo så får vi da en lavere produksjon som man historisk egentlig skulle fått, som begynte nå og utover. I tillegg så var det veldig mye såkalt amerikansk skiferolje. Jeg tror ikke vi rekker å gå gjennom dette i dag, men vi kan ta det en annen gang. Men veldig mye av produksjonsøkningen, og det som gjorde også at oljeprisen falt i 2014, det var rett og slett en ny måte å utvinne olje på, fra da amerikanske skifer som ligger under, da, langt under landjorden i USA. Derfor så ble oljeprisene lave da. Der er man også i ferd med å liksom, den hypen er litt stoppet opp. Den kan komme opp til gamle høyder, men den kan ikke dra veksten videre hvis etterspørselen skulle fortsette. Så har vi i tillegg OPEC da, det er jo denne konsortium av land som samarbeider for å holde prisen oppe. Det er jo egentlig ikke helt bra, men de gjør nå det. Og de er i ferd med, disse landene er i ferd med å gå tom for ledig kapasitet, hvis de heller har ikke mulighet til å øke produksjonen hvis etterspørselen skulle bli høyere. Så på toppen av det så har vi jo da Russland, som har fått et embargo mot seg. Det har egentlig ikke så veldig mye å si på oljeprisen sånn på kort sikt, for de får levert oljen sin til India, Kina, en del andre land. Men det er jo, på lengre sikt har det mye å si, fordi de får ikke tilgang på de menneskelige ressursene fra vestlige oljeserviceselskaper for å vedlikeholde den produksjonen. Og Russland produserer jo 10 millioner fat av totalt 100 millioner fat hver dag i verden. Så en betydelig produksjon som er i fare der. Da. Så det er veldig mange ting som taler for at produksjon, eller tilbudssiden er lav, i tillegg til at da vi kommer til å få høyere etterspørsel i en periode her, fordi vi skal gjennom dette grønne skiftet. Og det grønne skiftet, det er klart at på sikt så skal man da bruke mindre fossile brensler, men på kort sikt så kommer man til å trenge enormt med energi for å produsere alle disse vindmøllene, solcellene og sånt noe, som jo er Vi kaller den grønn, men den jo ekstremt energiintensiv upfront. Ikke sant? Det stor energiinvestering når man begynner, og så etterpå så det lite energi som skal til for å vedlikeholde. Så i tillegg så ser vi også at oljeselskapene i ferd med å tjene mer penger, og i stedet for å bare gi alle pengene tilbake til aksjonærene sine, så de nå også begynt å lete litt mer. Så da drypper det ned på norske oljeserviceselskaper. Endelig får vi si, de har hatt mange tunge år siden 2014, så det ser vi også positivt for den type selskaper. Vi ser også en del shipping-segmenter på Oslo Børs som gjør det veldig bra, som også sånn sett med på å trekke norske aksjer frem. Og dersom nå verden nå akselererer, som jeg var inne på, vi litt usikre på hvordan det går, men hvis vi får til en myk landing, og verden reakselererer, Kina skal bruke like mye olje kanskje som de gjorde før korona, samtidig som fattigere land skal selvfølgelig øke sin etterspørsel, så er det veldig stramt i tilbud og etterspørsel allerede, og da ser vi for oss at okay, da kommer oljeprisen til å stige en del fra der vi er. Da blir det hyggelig å være investor på Oslo Børs. Og så det et siste poeng, og det det geopolitiske, som vi jo vet blitt ekstremt betent det siste året, hvor jo ser for meg at hvert fall, det et halescenario, det på ingen måte base case, men det jo ikke utenkelig at en desperat Putin, i stedet for å gå etter atomkraft, at han gjør noe på olje- eller gass-siden. Rett og slett for eksempel norske gassinstallasjoner eller rørledninger eller den type ting. Det klart at det vil også påvirke olje- og gasspriser. Det vil komme en såkalt risikopremie på toppen der, som gjør at for folk vil begynne å hamstre olje og gass, fordi de blir redde for hva som skjer fremover i tid. Og da vil jo det igjen være positivt for den sektoren.
Jeg får igjen for å stille deg åpne spørsmål, Anders, det jo livsfarlig, da bare drar du av gårde her, men ok, la oss stramme det til litt. De siste tallene som vi har sett fra europeisk makroøkonomi har vist at sentimentet blant konsumentene og bedriftene har blitt noe bedre. Hvordan påvirker det aksjekursene?
Jo, sentimentet, det liksom stemningen da, det et fint ord for stemning, men ja, det en veldig sterk sammenheng mellom økonomien, om den akselererer eller bremser, og avkastningen i aksjemarkedet. Når økonomien akselererer, så får du bedre avkastning i aksjemarkedet, og når den bremser opp, så får du dårligere avkastning. Og vi har pratet om det noen ganger før, men jeg har lyst til å bare fortelle det en runde til, for det så viktig å ha det litt med seg. Nå tenk, Fredrik, at du liksom står ved havoverflaten, og så har du en bølge foran deg. Bølgen begynner ned til en bølgedal, og så går den opp igjen til havoverflaten, og så går den opp til en topp, og så går den ned igjen til havoverflaten, ikke sant? Så det en sånn sinuskurve, som det også kan kalles. Og hvis vi liksom begynner der, og så sier vi, ok, den faller nedover til den bunnen. Den fasen hvor da økt, og det veksten i økonomien vi snakker om her, den da fallende, altså økonomien krymper, og den krymper raskere og raskere og raskere. Det den fasen i økonomien hvor aksjemarkedet gjør det aller dårligst. Så står vi på ikke på havoverflaten, men på denne bølgebunnen. Der det fortsatt negativ vekst, og hele veien opp igjen til havoverflaten det negativ vekst, men det blir mindre og mindre negativ. Det en recovery-fase, og da gjør faktisk aksjer det normalt veldig, veldig bra. For da ser man lys i enden av tunnelen. Og så får man en fase da fra havoverflaten, hvor man går opp til toppen av bølgen. Da det jo positiv vekst, og den akselererer i positiv retning. Og som jeg sa i sted, da blir det god avkastning i aksjer også. Så står vi den siste fasen når vi står på toppen av bølgen, og går ned igjen til havoverflaten. Det det vi kaller sensykkel. Og der det variabelt. Noen ganger får man god avkastning i aksjer, andre ganger får man ikke så god avkastning i aksjer. Og det litt der vi nå. Eller vi var der i første halvår i fjor, og så fryktet vi at vi liksom gikk rett inn i den fase 1, denne resesjonen. Og så den blitt utsatt og utsatt og utsatt. Men vi står egentlig nå akkurat på havoverflaten, så vi veldig usikre på. Skal vi litt opp, akselerere litt oppover, og det blir positiv avkastning? Eller kommer det nå et nytt sjokk på et eller annet vis, som drar oss ned i en resesjon da? Og for å følge ned da, hvor vi i disse forskjellige syklene, så har vi noe som kalles innkjøpssjefsindekser. Altså rett og slett at man spør innkjøpssjefer eller selskaper da, hva tror dere om fremtiden? Og de har historisk vært ganske god ledende indikator på hvor økonomien går fremover i tid. Ikke så god indikator på en måte hvor aksjemarkedet, for den sammenfaller litt med, ikke sant, samme syklus da, som aksjemarkedet, men det ligger et stykke før økonomien. Og i en stund nå så viste disse ledende indikatorene, eller disse innkjøpssjefsindeksene, at vi var i en resesjon, vi kom til å komme inn i en resesjon i økonomien. Men i det siste nå så har egentlig det snudd. Vi har sett spesielt i Europa så har de vært godt under 50, som er havoverflaten i denne sammenhengen. De har vært godt under 50, men i det siste så har de nå først bunnet ut, sånn som jeg sa, bølgebunnen, og begynt å stige litt opp igjen. Og det har jo vært positivt. Så det er også en av de tingene som vi har fulgt med på, sett på og bedret sentiment, og spesielt i land som Tyskland, hvor det var ekstremt negativt sentiment i fjor høst, der er det jo nå blitt bedre sentiment, og man er på ganske langt på vei opp igjen mot havoverflaten, og også en av grunnene til å ha sett at tyske aksjer har gjort det veldig, veldig bra de siste 3-4 månedene.
Men finner vi det samme i USA, Europa og Kina her?
Kort sagt, nei, det gjør vi ikke. Her er det, nå er det, kall det endelig da, er disse tingene ikke i fase lenger. Rett etter korona så var det jo helt i fase, ikke sant? Vi hadde stoppet hele verden samtidig og startet hele verden samtidig. Men nå er det egentlig tre forskjeller jeg vil trekke fram. Det ene er en forskjell mellom industrien og servicesektoren. For i industrien er det tydelig tegn på at der er det veldig dårlig vekst, negativ vekst, egentlig en industriresesjon, og det viser også disse PMI-ene, innkjøpssjefsindeksene for industrien. På servicesiden så er det mye bedre. Der klarer man seg fortsatt bra, og der trekker man frem at det er fortsatt relativt høy sysselsetting, og servicesiden gjør det, eller tjenestesiden gjør det generelt sett bra. Hvis vi ser på landene, USA og Europa, så er det litt sånn som jeg sa, Europa var nede i en bølgedal, men de er nå kommet seg litt opp igjen uten at den ble så dyp at det ble et stort problem. USA er vel kanskje ned på vei i en bølgedal. Vi tror fortsatt at det blir en resesjon der, men vi tror den blir mye mildere. Og da har vi det siste som er Kina, og de har jo hatt nå egentlig 3 veldig tunge år. Ingen tvil om at de i fjor hadde, ja, de sa jo selv de hadde 3% vekst. Jeg tror mange følte det som en kraftig resesjon i Kina. Men nå er det jo da, har det sluttet med denne null-smittestrategien. De sa i helgen at de tror at veksten i 2023 blir 5%. Og sånn sett så er de det eneste regionen som akselererer, da, har denne akselerasjonen. Og derfor liker vi også emerging markets.
Ja, riktig. Det er også noe av grunnen da, til at det er så positivt for en voksende økonomi.
Akkurat, ikke sant? Det er der vi er, at veksten i Europa og USA er på vei ned, på vei nedover, mens vi ser denne reakselerasjonen da i Kina, hvor de åpner opp. Og de får også da, i motsetning til Europa og USA, hvor myndighetene, og spesielt sentralbankene, strammer til, hever rentene for å bremse, så har vi sett det motsatte i Kina, hvor myndighetene og sentralbanken stimulerer. De setter ned rentene og gir mye penger ut til folk og banker for å låne ut mer penger. Og så er det jo ikke helt riktig, fordi det er litt sånn, her er det litt juksing, da, ikke sant? Inflasjonen er et problem i USA, men det er det tredje året i den såkalte presidentsyklen. Nå er vi nesten i ferd med å bli litt overtroiske her, men det er ikke tull, altså. Det er noe vi kaller presidentsyklen, ikke sant? Presidenten sitter i 4 år, slutten av år 3 så begynner valgkampen. Derfor så er år 3 ekstremt viktig for alle sittende presidenter. Da må det være god fart i økonomien. Og det er det vi er inne i nå. Så vi ser at Biden driver og smyger en del positive stimuli. Han snakker ikke så høyt om den, men det gjør at det er antageligvis god støtte i økonomien og veksten. Så, og sånn sett jobber egentlig litt mot sentralbankene, som jo med begge hender prøver å bremse så mye de kan.
Ok, men la oss holde oss litt til Østen videre her, for altså Kina har jo stått for veldig mye av veksten i etterspørselen etter olje og andre råvarer, og hva betyr gjenåpningen i Kina for norske aksjer?
Ja, som sagt så liker vi jo norske aksjer, og det er mye av grunnen er akkurat det da. Så ikke sant, de kaster egentlig litt bensin på bålet nå. Kina har jo historisk stått på veldig mye av den veksten, som har vært i etterspørsel etter råvarer, og da er det jo grunn til å tro at den veksten blir lavere fremover, men likevel nå at de har denne gjenåpningen, det må være positivt for etterspørsel etter råvarer. Og som jeg sa i sted, oljemarkedet er stramt, og det tåler ikke så veldig mye økt etterspørsel egentlig. Vi vet ikke helt hvor skal det økte tilbudet komme fra da. Så derfor så tror vi det sånn sett er positivt. Og så en siste ting til hvorfor jeg liker norske aksjer, og da har vi jo nå liksom virkelig ut på det litt taktiske her, for så skal vi snakke litt valuta. Det er jo, om det er mye som er vanskelig, så er det aller vanskeligste av alt. Men norske kroner er jo veldig svake nå. veldig mye fokus på hvor dyr blir egentlig ferien min til sommeren. Euro-norsk rundt 11 kroner, og liksom det, utenom tidligere kriser har vi aldri vært der. Og det til tross for at egentlig norsk økonomi går ganske bra, oljeprisen høy og så videre da. Men det klart at hvis vi får den reakselerasjonen i verden, vi får en myk landing, reakselerasjon, og oljeprisen styrker seg, så tror jeg også den norske kronen kommer til å styrke seg. Og da vil det jo være sånn at alle investeringer i utlandet, de skal jo regnes om til norske kroner for oss som ikke valutasikkerhet, ergo blir avkastningen litt svakere da. Nå har det i en periode vært positivt, for norske kroner har svekt seg, men da vil det være en motvind. Derfor så også litt ekstra positivt å være i norske aksjer som ikke får den motvind.
Ja, apropos litt ekstra positivt, for da har du vært i den sendingen her, det må vi se om ikke vi kan få gjort noe med, for at vi må snakke litt om risiko, Anders. Du pleier å være særdeles dyktig på å identifisere risiko. Kan du trekke fram de tre største risikoene i dagens marked?
Absolutt. Jeg jobbet som risk advisor en gang i tiden, og det sitter,
jeg ikke på.
Sitter langt inne. Neida, men jeg vil trekke fram tre ting da. Det ene er jo det at vi har satt rentene veldig mye opp, eller ikke vi, men sentralbankene, veldig mye opp den siste året egentlig. Og det har vi ikke egentlig sett full effekt av enda. Så det ene. Så det denne myke landingen. Vi kan jo lykkes med det, men det også en ikke helt ubetydelig sjanse for at man ikke klarer å få veksten langt nok ned, sånn at man ikke får på en måte løst opp i de stramme tingene som der. Og sånn at med en gang vi får litt høyere vekst, at inflasjonen kommer tilbake. Så vi kan kalle det overopphetingsscenariet. Og så det siste, det jo det som går på det geopolitiske. Hvis jeg da skal ta to ord om de tre områdene, så må vi jo tilbake til 80-tallet for å ha en periode hvor sentralbanken har hevet renten like mye og like fort som det man gjorde i fjor. Og det liksom det første du lærer når du begynner i en sentralbank, det at man styrer konjunktursyklene med renten, og det virker med en forsinket lag, da, eller forsinket effekt. Derfor så har vi ikke sett full effekt av høyere renter. Kanskje mest i Norge fordi vi har så mye flytende renter, men de andre landene har ikke det. Så der på en måte en usikkerhet som skal bli veldig spennende å se fremover. Fordi vi må huske det, Fed satte opp renten første gang i mars i fjor på eller rentemøte da. Så det fortsatt under et år siden. Så hvis vi ser på det andre punktet, overopphetingsscenariet, så det sånn at arbeidsledigheten veldig lav i dag. Det har vi snakket om mange ganger etter hvert, og sentralbankene de jo usikre på hvorfor det sånn. De har brukt ganske mye tid på å snakke om det, men det klart hvis vi da får en reakselerasjon, som jeg har sagt mange ganger nå, når arbeidsmarkedet så stramt, så skal det ikke så veldig mye til før folk begynner å bytte jobber og bli lokket med høyere lønninger. Og da får vi denne Phillips-kurven som sier at okay, høyere lønninger smitter fort over i, et stramt arbeidsmarked smitter over i høyere lønninger, som igjen da smitter over til høyere inflasjon på litt sikt. Så det en reell fare for at sentralbankene sånn sett må heve rentene enda mer, som blir enda vondere for alle de som veldig rentefølsomme da. Og så det siste punktet, som det geopolitiske, som vi kjenner godt til, men den situasjonen mellom spesielt av USA og Kina, den blir jo stadig mer intens. Og det siste nå, vi hadde disse værballongene, ikke sant? Vi hadde Blinken, altså utenriksministeren i USA, som skulle på besøk, så skulle han ikke likevel. Og det siste nå jo at amerikanerne har begynt å si at antageligvis så stammer covid-viruset fra en lab i Wuhan, bare det er ikke denne flaggemus-historien faktisk. Det en historie som har vært der hele tiden, det har vært mye snakk om det hele tiden, men nå har altså FBI og et par andre av disse slengt seg på det og kommet på offisielle rapporter som sier det, at de tror det den mest sannsynlige forklaringen. Så det spillet der, det blir bare tightere og tightere og strammere og strammere. Og Kina mye, mye viktigere for verden enn det, eller for verdensøkonomien enn det Russland er.
Ja. Ok, men det jo tydelig av den sendingen her at dere nøytrale til ganske mye. Og vil det si at dere sitter på en måte litt sånn stille i båten, og det fortsatt rådet til kundene?
Ja, vi sitter litt stille i båten. Vi bare trekker fram de tingene vi mener best. Og ja, det også det beste rådet til kundene. Fordi det altså det å legge en plan og holde seg til den planen det beste rådet vi kan gi til 95% eller mer av alle våre kunder. Det som viktig da, som litt lett å misforstå, det jo det at når vi snakker om en undervekt, sånn som vi var i høst, Det betyder ikke det at man skal selge alle aksjene sine. Så hvis du hadde 50-50 i 50% aksjer og 50% rente før, så det ikke sånn at når vi går til undervekt, så skal du selge alle aksjene og putte alt i obligasjoner. Nei, da selger du 5%, kanskje litt mer, og så går du og så putter du det i obligasjoner. Men du aldri helt ute av aksjer. Og det som fakta, da, det jo det at hvis vi ser på alle sparekunder i USA, hvor man har mest historikk og lengst historikk, så ser man det at for alle kunder, hvis du sammenligner de som litt aktive, som typisk selger aksjer når ting blir usikkert, litt sånn som i fjor, hvor liksom det var stor usikkerhet, det var krig, høy inflasjon og alt mulig, da reduserer man aksjeandelen sin. Og så kanskje mange av dem hadde blitt litt revet med i 2021, hvor det holdt så veldig, veldig lyst ut, og da kjøpte aksjer. Så da kjøper man typisk på toppen, og så selger man på bunnen. Sånn helt sånn klassisk adferd. Og hvis vi bare ser på de som gjennomsnittskunden, så har de faktisk da i en rekke forskjellige studier vist at de taper 2% per år på å selge på feil tidspunkt og kjøpe på feil tidspunkt, kontra det å sitte stille. Så jeg pleier å si det at til rådgiverne våre, så det faktisk det beste rådet de kan hjelpe noen kunder med, det å lage en plan og så holde seg til den, for da kan de gjøre det 2% bedre enn snittet. Og det jo ganske gøy.
Absolutt. Og det høres jo veldig enkelt ut, men vi vet jo, vi som har jobbet med det her, at det ikke så enkelt. Men du, Anders, jeg synes det et sånt preg av håp over den sendingen her. Hadde egentlig tenkt å be deg om å oppsummere, men jeg livredd for at du skal ødelegge det egentlig litt positive inntrykket som du nå har lagd, så da tar jeg oppsummeringen hjem. Jeg prøver i hvert fall.
Selvgjort er velgjort,
ikke sant? Ja, kanskje. Vi prøver. Ok. Situasjonen har blitt bedret etter at energikrisen i Europa er unngått i vinter, og Kina har gjenåpnet tidligere og raskere enn ventet. Det stor forskjell på tjenestesektoren globalt, som klarer seg ganske bra med lav ledighet, og den industriresesjonen som oppleves i både USA og Europa. Strategiteamet i Danske Bank, som består av 8 personer, der blant Anders, liker aksjer i fremvoksende økonomier og investment-grade obligasjoner. De forsiktige med høyrenteobligasjoner på grunn av de høye rentene. Gjeld i emerging market og europeiske aksjer har som sagt aksjer som har steget veldig mye etter lettelsen rundt energikrise og Kina. Anders spesielt positiv til norske aksjer, som han opplever som et strukturelt bra område i en del år fremover. Norske aksjer vil også være et spesielt spennende område om dette virkelig bunnen. Dersom det skulle bli en resesjon, så tror han nedsiden mindre enn vanlig. Og til slutt så fikk vi høre at risikoen effekten av høyere renter, overoppheting og geopolitikk. Var det greit oppsummert, Anders?
Jeg synes du klarte det veldig bra.
Jeg stokket litt ord, men det får være greit. Det faktisk alt vi hadde i denne episoden av Bankers, men vi prøgger litt som vanlig. Husk at du kan følge Anders på Twitter under handlet @makrojohansen. Og du kan også følge meg på @askstensrud, og der kan du også sende oss spørsmål, feedback eller ønsker om temaer dere vil at vi skal dekke i denne podcasten fremover. Og da gjenstår det egentlig bare å si tusen takk til deg, Anders.
I like måte.
Og så høres vi igjen om 2 uker.